Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 2-ն է, չորեքշաբթի, ստուդիայում աշխատում Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, ռեպորտաժներ, կանդրադառնանք երիտասարդության խնդիրներին ու կառանձնացնենք օրվա լուրերը։ Այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Որտեղից է գալիս մայիս-վայիս սնահավատությունը։ Ընտրակաշարքի թեմայով ցուցահանդես ակցիա։ She knows how to shake that thing. Ինչ խնդիրներ ունի Երևանի բուսաբանական այգին։ Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նոր արար գաղափարների մրցույթի եզրափակիչ փուլ։ Երևանի քաղաքապետը հայտարարել է՝ վաղակապ ամոնտաժվեն Մաշտոցի այգու կրպակները։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը Նանե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի ազգային ժողովի այսօրվա նիստը չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ժամը 12-ին համապատասխան թվով падգամավորներ չեն գրանցվել։ Խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն падգամավորների գրանցումը շարունակվել է 3 ժամ, որի ընթացքում ևս քվորում չի ապահովվել։ Մայիսի 3-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կայարալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր Աստանա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը չորեքշաբթի օրը Աբովյանում հայտարարեց, որ թիվ 28 ընտրատարածքում հանրապետականը սատարում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մենք այնտեղ, որտեղ թեկնածու չենք առաջադրել, պաշտպանում ենք մեր կոալիցիոն գործընկերներին, մանրամասնել է նախագահը։ Ա Թալիբան խմբավորման զինյալները այսօր Արավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաքում հարձակվել են օտար երկրացիների հյուրընկալող համալիրի վրա, ինչի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Թալիբանը հայտարարել է, թե հարձակումը պատասխան է Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի Քաբուլ այցին, որը համընկավ հարևան Պակիստանում Ուսամա բին Լադենի սպանության առաջին տարելիցին։ Հարձակումից ժամեր առաջ այնուհանդերձ Օբաման լքել էր Աֆղանստանը, այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ երկու պետությունների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր կնքելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնել է, որ ստորագրել է նահանգապետների ուղղակի ընտրության մասին օրենքը։ Այսուհետ բոլոր բարձրագույն պաշտոնատար անձինք երկրի սուբյեկտներում ընտրվելու են համապատասխան սուբյեկտների տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների ուղղակի հավասար և գաղտնի քվեարկությամբ, ասել է Մեդվեդևը։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ իր հեռարձակումը սկսեց ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Բիցինա Իվանիշվիլիի հեռուստաընկերությունը, 9-րդ ալիք կոչվող հեռուստաընկերությունն համասեփականատերը Իվանիշվիլիի կինն է Եկատերինա Խվեձելիձեն։ Այսօր Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը բանավիճելու են ուղիղ հեռուստաեթերում։ Ֆրանսացի սոցիոլոգների պնդմամբ այդ բանավեճը կդիտի առնվազն 20 միլիոն հեռուստադիտող։ Բանավեճի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի երկրու թեկնածուներն էլ փորձելու են մայիսի 6-ի քվեարկությունից 4 օր առաջ իրենց կողմը գրավել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողներին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգթոնը խորապես անհանգստացած է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ներկայիս դրության համար։ Տիմոշենկոն պնդում է, որ իրեն ծեծի են ենթարկել Խարկովի բանտի պահակները։ Նախկին վարչապետի կողմնակիցները հրապարակել են լուսանկարներ, որտեղ երևում են կապտուկները նրա մարմնի վրա։ Յուլիա Տիմոշենկոն իր հերթին հացադուլ է հայտարարել։ Facebook-ի հիմնադիր Ցուկերբերգը հայտարարել է իր սոցիալական ցանցում նոր գործիքի ներդրման մասին, որը թույլ կտա մարդկանց գրանցվել որպես օրգանների դոնոր։ Մարդիկ այսուհետ կկարողանան բժշկական նպատակներով գործածել Facebook-ը և գտնել կենսականորեն անհրաժեշտ փնտրվող օրգանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր Հայաստանի Microsoft Innovation կենտրոնի գրասենյակում տեղի ունեցավ Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նորարար գաղափարների մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Երևակայության գավաթն աշխարհի առաջատար ամենամյա միջազգային մրցույթ է տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտի ուսանողների համար, որն անցկացվում է Microsoft կորպորացիայի կողմից և նպատակ ունի օգնել երիտասարդ մասնագետներին բացահայտելու իրենց ներուժը տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ստեղծման մեջ։ Երևակայության գավաթ Հայաստան մրցույթը թիմային է 2-ից 4 հոգու համար։ Թիմը կարող է բաղկացած լինել տարբեր ուսումնական հաստատությունների ուսանողներից։ Նախընտրական փուլի արդյունքում եզրափակիչ անցած 7 թիմերը շնորհանդեսների տեսքով ներկայացնում են իրենց գաղափարները։ Այնուհետև ժյուրին ընտրում է 1 հաղթող թիմ, որը կներկայացնի Հայաստանը 2012 թվականի հուլիսին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում կայանալիք համաշխարհային եզրափակչին։ Մրցույթի արդյունքները հայտնի կլինեն այսօր ժամը 19:00. Ելեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Վիրտուալի ու իրականի նոր գաղափարների ու սարքերի միահյուսում առաջատար տեխնոլոգիաների միջոցով տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսանողներն այսօր մրցում էին Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նորարար գաղափարների մրցույթում։ Մրցույթին սկզբում մասնակցել է 21 թիմ, ծրագրված 5-ի փոխարեն ընտրվել է 7-ը, որոնք էլ այսօր մրցում էին եզրափակչում։ Եզրափակիչ անցնելու համար մասնակիցների ծրագրերը գնահատվել են ըստ մի քանի չափանիշների։
Նախ հենց ինքը իդեան, այսինքն ինովացիան, ինչքանով նոր միտքը, տեխնոլոգիական ինչպես է ստեղծվել ծրագիրը, այսինքն ինչքանով ճիշտ տեխնոլոգիապես այն ստեղծվել, բիզնես պոտենցիալը, այսինքն բիզնես մոդելը, ինչքանով դա կիրառելի է այսօրվա աշխարհում, եւ ընդհանուր պրեզենտացիոն, այսինքն soft skills պրեզենտացիայի մակարդակը։
Պրեզենտացիաները ներկայացվում էին անգլերենով, քանի որ հաղթելու դեպքում թիմը մեկնելու է Ավստրալիա, մասնակցելու երևակայության գավաթի համաշխարային փուլին, եւ այնտեղ հենց անգլերենով պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը։ Իսկ ծրագրերը տարբեր էին ջրի մաքրությունը ստուգելու նոր սարքից մինչև վիրտուալ ծառատունք, որը ցանկության դեպքում կարելի էր նաև իրական դարձնել։
Մյուս ամերիկան համասանի թիմը ներկայացնում է օրը կերծելու դեմ պայքարը, հա, ապանքների մտքերը։ Մյուսը ռոբոտ է, իրական ռոբոտ, որը կհսկի երեխաներին, տնողներին ուղարկի SMS, երբ որ երեխան ինչ-որ վտանգավոր բան է անում։ Մյուսը նույնիսկ Kinect-ի միջոցով խաղա, որը նպաստում է կակազող երեխաների թերապիայի, այսինքն միջոցա, եւ վերջինը մտքերում գտնում է այն պարունակությունը, որը վտանգավոր է։
Kinect թիմը ներկայացնում էր խաղ, որը խաղալով մարդը կարող էր իրական շարժումների միջոցով վիրտուալ ծառ տնկել։ Խաղացողը փորում էր հողը, վերցնում տնկին, դնում փորած փոսի մեջ, հետո ջրում եւ կատարում ծառը տնկելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, բայց դա կարող է անել սենյակում կամ ցանկացած այլ վայրում, որտեղ համակարգիչ կա։ Թիմի անդամ Էլիզ Բերբերյան.
Նստումը դա ավելի ֆան է, այսինքն երեխաները օրինակ ավելի կնախընտրեն իրականում դա այդ ամեն ինչը անել, քան ուղղակի կլիկ անել, որովհետեւ հիմա գրեթե բոլոր տեխնոլոգիաները գնում են նրան, որ մարդ ուղղակի նստի ու ոչ ման չանի, իսկ սա հնարավորություն է ավելի ակտիվ հա կիրառում գտնելու ինովացիոն տեխնոլոգիաների։ Այսօր ճիշտ է նրա վրա է, թե ինչ անենք, որ դեռևս չի արվել, ինչ նոր արարություն կարող ենք տերել միջուկայում, եւ ինչպես հաղթահարենք այն գլոբալ խնդիրները, որ հիմա աշխարհը կանգնած է դրանց առջև։
Ցանկացած մարդ կարող է խաղալ փոքրից մեծ։ Երբ խաղացողն ավարտում է խաղը, նա երկու հնարավորություն ունի՝ կամ տնկել ծառը վիրտուալ ձևով, կամ իրական։ Եթե ընտրում է իրական տարբերակը, պետք է 2 ԱՄՆ դոլարի չափով նվիրատվություն անի եւ նրա փոխարեն ծառը կտնկի Armenian Tree Project-ը Հայաստանում։ Ըստ մասնակիցների, սա լավ հնարավորություն է, որ օրինակ Glendale քաղաքում ապրող մարդը կարողանա Հայաստանում ծառ տնկել։ Հետագայում խաղն ավելի զարգացնելու դեպքում մտածում են խաղը հարմարեցնել ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարբեր երկրների համար։ Իսկ Արթուրը եւ Վահեն Simply թիմից ներկայացնում էին նոր կայք, որը որակավորել էր մարդկանց մեկնաբանությունները։
Ուրիշ այդ մենակ YouTube-ում եթե ասեմ, որ վիդեոյի տակ կոմենտ եմ գրում, դի կարող եմ ադրբեջանցի մտնել կամ թուրք, այնպես բան գրի, որ ես ուղղակի ցանցուն չնամ այդ ազգի հետ խոսալու ընդհանրապես։ Իսկ մեր մոտ այնպես բան նաև չի, եթե մեկը ադրբեջանցի վատ բան գրի, իրարից կընկնի, այդ նամակը ոչ մեկ չի տեսնա, եթե նամը վիրավորական բան եմ գտնում, ասում եմ, եսի վատնա ֆլագ եմ տալի, ասենց ասած, ու մնացած մարդիկ, որոնք այսքան ավելի ստաժով են գոպիտ ասած, այն կարան գնալ են, ես ճիշտ եմ ասում, թե սուտ եմ ասում։ Եթե ճիշտ եմ ասում, իրարից կընկնում, ասա այնպես ուղղակի սաղ սայթի կենտրոնացումը, ինչքան չաթա կենտրոնացումը, ուղղակի վեր միքից ենք կոնտրոլ ունենում։ Օրինակ հիմա Facebook-ը ենք մտածել, Google Plus եւ այլն, բայց հետագայում իշխանության կարող են դրան վիրել։
Կայքը միտված էր տարբեր ազգերի միջև խաղաղասիրության հաստատմանը։ Իսկ ճարտարագիտական համալսարանի երկրորդ եւ երրորդ կուրսի ուսանողները Նարեկը եւ Արշավիրը նոր սարք էին ստեղծել, որը գոյություն ունի աշխարում, այն չափում է ջրի մաքրությունը։ Սարքի վրա աշխատել են 3 ամիս, դեռ 2 ամսվա աշխատանք էլ կա։
3-ը մերում չկա, այսի լրիվ նոր սարքա մենք ենք մտածել։ Մեր սարքը բաղկացած է 3 մոդուլներից, այդ մոդուլները չափում են ջրի համաշխարային առողջապահական հիմնադրամի հաստատած ստանդարտները, այդ ստանդարտները չափում է Wi-Fi-ով ուղարկում ամեր հեռախոսին, ծրագրին, ծրագիրը մշակում է այդ ինֆորմացիան եւ ձեզ տալիս է ռեզուլտատ, դուք խմեք ջուրը, թե չխմեք ջուրը կամ ինչի համար է կարելի օգտագործել այդ։
Հայաստանում Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանը նշեց, որ մրցույթն անցկացվում արդեն 10 տարի, իսկ Հայաստանը մասնակցում է 5-րդ տարին եւ դեռ լավագույն տասնյակի մեջ չի ընդգրկվել։ Սակայն նրա խոսքով այս տարի ներկայացվող ծրագրերի քանակական եւ որակական աճ է նկատվում։ Ամեն տարի մրցույթին մասնակցում է մոտ 180 երկիր եւ այդքանի մեջ։ Առաջիններից լինելը հեշտ չէ։
Փոխել ենք ֆորմատը, մասնակցության չափանիշները, շատ ավելի ինտենսիվ աշխատել ենք բոլոր թիմերի հետ իրենց այդ թե հետազոտությունների ուղղությամբ, թե տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ, որ հիմա հույս ունենք, որ որակը արդեն բավականին բարձր է եւ հայկական թիմը կարող է մրցունակ լինել նաեւ եզրափակչում։
Նա հավելեց, որ որոշել էին, եթե այս տարի էլ չընդգրկվեն լավագույն տասնյակի մեջ, այլևս չեն մասնակցելու, քանի որ բավականին մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, սակայն եթե նկատվի որակական լուրջ աճ, եթե մեր ծրագրերով հետաքրքրվեն ներդրողները, հավանական է, որ Հայաստանը մյուս տարիներին էլ մասնակցի։ Իսկ հայաստանյան եզրափակչի արդյունքները կամփոփվեն այսօր երեկոյան։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի հեռացեք ռադիո ընդունիչներից մի քանի րոպեից Մաքս Լիբերթին կրկին եթեր կվերադառնա։
Մաքս
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 Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max.
Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը, այժմ անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այսօր Երևանի քաղաքապետը այցելել է կենտրոն համայնքի երկու բակ, որտեղ բարեկարգումները իրականացրել են Նուշիկյան ասոցիացիան։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանը մի քանի հարց է ուղել Երևանի քաղաքապետին։
Ինչպես արդեն հայտնի է, երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ այցելել է Մաշտոցի Պուրակ եւ հայտնել քաղաքապետին, որ լավ կլինի, եթե վերջինս կրպակներն ապամոնտաժելու ձևը գտնի, քանի որ դրանք աչք շոյող չեն։ Այսօր Կաթողիկե եկեղեցու հարակից Բաքում շրջայցի ժամանակ քաղաքապետը հայտնեց, որ կրպակները ապամոնտաժելու որոշումը կայացնելու է այսօր։ Տարոն Մարգարյանին ուղված մեր հարցին, թե պարտադիր էր արդյոք հանրապետության նախագահի կամքը խնդիրը լուծել համար, քաղաքապետը պատասխանեց.
Ես մի բան ասեմ, մենք բազմիցս մեր հայտարարությունների մեջ ասել ենք, ես որպես քաղաքապետ, որ դա ժամանակավոր կրպակներ են, եւ ես էլ եմ դեմ հիմնական կրպակներին, եւ ժամանակավոր լուծում ենք տվել այդտեղ, եւ ընդհանրապես մինչեւ 3 տարի ժամկետ ուներ, բայց դա կարար լիներ ամեն օր, եւ այսօր որոշումը մենք կկայացնենք ապամոնտաժման։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Այսօր Թումանյանի թանգարանում Art Laboratory-ը արվեստագետների խումբը կազմակերպել էր իր հերթական քաղաքական ցուցահանդես ակցիան։ Ըստ կազմակերպիչների 2012 թվականին կայանալի Կասկային ժողովի ընտրությունների նախորդին կազմակերպվելիք ցուցահանդեսը նվիրված է Հայաստանում լայն տարածում գտած ընտրակաշարքին, որի խորհրդանիշն է 5000 դրամանոցը, բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի պատկերով։ Ցուցահանդեսին ներկայացնվել նաև իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը։
Թումանյանական ընթերցումներ 5000 դրամ խորագիրը կրող ցուցահանդեսին Art Laboratory-ի արվեստագետների խումբը ներկայացնում էր Հայաստանում լայն տարածում գտած ընտրակաշարքի դեպքեր, որի խորհրդանիշն է 5000 դրամը բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի պատկերով։
Ժողովը ընտրակաշարքին մեկ-մեկ անվանումը Թումանյան, այսինքն այս իշխանությունները ինչպես միշտ ամեն ինչ են կարողանում հեղաթուրել։
Կազմակերպիչներից Էդգար Ամրոյանը ներկայացնելով ցուցադրված առարկաներն ասաց, ներկայացված են ընտրակաշարքի սիմվոլներ, խաբելու ձևեր, որ կիրառում են իշխանությունները։
Բայց Նիկոլ Փաշինյանի նամակն է, որով ինքը դիմում է իր ընտրողներին, ստեղ ասվածքը որը իշխանությունների մինիմալ պարտականությունն է, բայց ամենտարի ներկայացնում որպես լավություն, ստեղ ամենաէժանագին ընտրակաշարքին ներկայացված որպես էքսպոնատ գարի, ձու, կարտոշկա, ջեմ ու տուկի թելը հայտնի։ Հայաստանի քաղաքացին ասել այն վիճակի, որ պասպորտներ ձեռը մարդիկ կարող են հերթ կանգնել գարու կամ տուկի թելի համար, այսինքն սա իշխանում է ծանր պատերազմական իրավիճակն է, որը դժվար է ներկայացնել։
Ցուցահանդեսի ընթացքում կազմակերպիչները ներկայացրեցին նաև տարվա ընթացքում գրանցված ընտրակաշարքի դեպքերի մասին պատմող վիդեոտեսագրություններ, որոնցից մեկում մի կին պահանջում է 5000 դրամ։
Վիդեոն դա այս կինն է, որը արտահայտորեն իր 5000 դրամն է պահանջում, ու ասում են, չի բոլորին եթե բաժանում եք, ինչ չեք բաժանում։
Ինչքան է ստացել դրան։ Խափել է։ Ինչքան է եղել։ Ինչքան է գումարները։ Բայց ինչքան է եղել։ Չունի 5000 դրամ։
Այսինքն պահանջում են, որ ուրիշներին տվել են ձեզ։
Այո։ Եթե չէ թող ոչ մեկի
մենք
ենք նախ իրանք։
Բայց պահանջում
եմ, ասում եմ իմ 30-ից 30-ը։
մարդը, ճիշտ ասում մարդը։
Երկու հատ հոգի երեխա ունեմ, դուրը բաց եք մտեք, բաբը, երեխաներս դողում են։
Ներկայացված էր նաև քաղաքական թեմաներով գրված բանաստեղծություններ։
Միտինգում ես լուր կանգնած, ներքին լարումն սպասում։ Միտինգում ես կանչող առաջ, քողոսկին եմ ես սպասում։ Միտինգում ես քեզ փնտրող, ու համգտած, համկործրած։ Միտինգում ես նյարդային փնտր, թուքից շատ հոգնած։ Միտինգում ես բոցավար բղավում եմ ու երգում։ Միտինգում ես անկաշկանդ մտածում եմ ու խոսում։ Միտինգում ես մոռացած իմ հոգսերը կենցաղի։ Միտինգում ես ազատված վախից մենակ մտածողի։
Կազմակերպիչները այս միջոցով նպատակ ունեն բարձրացնել այդ խնդիրը, Էդգարի խոսքով դրական լուծման հանգելը կախված է յուրաքանչյուրից։
Սա ցուցանդես չէ, քան որովհետև դա հեղինակների անունը չկա գործի վերնակը չկա։ Մեր պարտավորությունն ասա, ի՞նչ փոքր չգիտեմ։ Ձեզ անցել է կապված ի՞նչ փոքր, ոնց կհուսաբանեք, ոնց կհասցնեք։ Մենք մեր պարտականությունն ունենք։
Ասֆալտ 5000 դրամ, կարի, կարտոֆիլ, պահածո, թուկիթել եւ նման բաներով շատ մարդիկ վաճառում են իրենց ցայն ընտրությունների ժամանակ։ Արտ լաբորատորիա խմբի անդամները 5000 դրամ են գրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց եւ ելի մի քանի տեղ որպես բողոքի նշան։
Ուղղակի առնում են մարդկանց, այն նաեւ վիճակին ասում են, կարելի է ուղղակի սովից փրկելու համար 5000 դրամով ցայն առնել եւ դուրս գալ մաքուր։ Ոչ մեկի չենք ծեծա, չեն ջարդել, ուղղակի առնում են, դա ավելի վատ է միջանցից։ Սա մեր ակցիան է, որտեղ մենք ուրեմն ցենտրալ իզբրացիլի կոմիսիոնից ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց գրում ենք 5000 դրամ։
Ցուցադրության ընթացքում Սամվելը ներկայացնում է վախերի մասին պատմող իր աուդիոնյութը, որտեղ մարդկանց ցայների վաճառքը համեմատում է շուկայի հետ։
Ընտրությունների ժամանակ ամեն ինչ խոսում են, իրականում վերցնում են գումարի տարբեր նվերի տեսքով, բայց դրանց մասին երբ որ լուսաբանելու հարցը լինում, ոչ մեկ չի զուգում, այսինքն սկզբանե իմ գործը պետք է լիներ աուդիո զապիստել մարդկանց հետ, բայց ռեակցիան իրանց ինձ էր, որ զգացի այդ գործը անիմաստ է դեպի լինի, դրա համար ես ախոսացել վերլուծել
Նախանձրական ամենաօրիգինալ ձևերից են ընտանիքներում կուտակված և տաներով չվճարված աղբի և այլ վարձերի մարումը, հիվանդանոցային անվճար գույլումները ընդհուպ միջև իրավապության։ Նմանօրինակ հնարամիտ լուծումներով ընտրողներին գրեթելու խոսակցություններին ծանոթ են բոլորը, սակայն երբ հերթը հասնում է դրա լուսաբանմանը, սկսվում է ընտրասարսափը։
Ներկայացնելով 20-րդ դարի մայիս ամսում կատարված ապստամբությունների ցանկը եւ հաշվի առնելով, որ մեզ մոտ Հայաստանում նույնպես ընտրությունները մայիսին են, երիտասարդ արվեստագետները մտավախություն ունեն, որ մայիսի 6-ին կհաջորդի նոր ապստամբություն։
Քանի որ մենք մայիսը մոտենում ու ընտրություններն էլ մայիսի 7-ին են լինելու, այնպես հիսկա, որ կարող է մեր մոտ էլ համընկնի ապստամբությունների շարքը մայիսի հետ։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Երևանի բուսաբանական այգին հիմնադրվել է 1935 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները ղեկավարում և համակարգում է Երևանի բուսաբանական այգին իր Վանաձորի և Սևանի բաժանմունքներով։ Երևանի բուսաբանական այգում մինչև 1992 թվականը գործում էր ջերմատուն, որտեղ ներկայացված էին արևադարձային և մերձարևադարձային բույսերի 1260 տեսակ, այժմ տեսականու թիվը չի գերազանցում 300-ի։ Պատասխանատուների պնդմամբ բուսաբանական այգու վիճակը մտահոգիչ է։ Ինչ խնդիրներ ունի բուսաբանական այգին, մեր օրերում լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գարնանը դաշտային աշխատանքները սկսելուն զուգահեռ սկսվում են նաև բուսաբանական այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու այգու փոխտնօրեն Գագիկ Մովսիսյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշում է, որ ցավոք սուղ ֆինանսական վիճակի պատճառով բարեկարգվում է նախկին 120 հեկտարի փոխարեն ներկայում 80 հեկտար տարածքի կենտրոնական հատվածը միայն։ Իսկ եթե դրան էլ գումարենք վերջին տարիներին այգու աշխատակազմի կրճատումը, ապա այդ կենտրոնական հատվածն էլ բարեկարգվում է մեծ դժվարությամբ։
80 հեկտար
Արա, գոնե մի կերպ խնամքի աշխատանքներ կատարելու, տնկման աշխատանքներ կատարելու, այս 6 հոգի բանվորը բացարձակապես փոքր քանակություն են ներկայացնում իրենց, այսինքն պետք է գոնե երակի անգամ 18-20 հոգի, որը չունենք ելնելով արդեն ֆինանսավորման պարագայի։
Այգին ստեղծված է 4 աշխարհամասերին բնորոշ բույսերով ու ծառերով՝ Կովկաս, Եվրասիբիր, Հյուսիսային Ամերիկա և Հարավոր Արևելք։ Փոխտնօրենը նշում է, որ այդ հավաքածուներն այժմ պահպանվում ու խնամվում են, սակայն դրանց հետագա ճակատագիրն այնուամենայնիվ վտանգված է։
Վիճակները բավականի, ոնց ասեմ, մեղված, որ ասենք, հաճելի չի, որտեվ արդեն ծառեր ունենք մեծացած, կորուստներ ունենք, ասենք, տարիքային առումով, որ մեծացել են ծառերը, չորանում են, մեծ աշխատանքներ է պետք տալել այդ ամենի չվերականգնելու, բայց ցավոք ոչ ֆինանսավորում ունենք, ոչ բանվորային ուժ ունենք, այլ դրա հիման վրա բանվոր ուժը չենք կարող պահել, որ կարողանանք այդ ամենի չիրականացնել։
Այգում կառավարության կողմից վերջին ներդրումներն արվել են 4 տարի առաջ, 19 միլիոն դրամ, որի շնորհիվ վերանորոգվելու ջեռուցվել են այգու տարածքում գործող 4 գիտական հաստատությունները։
Մինչև այդ մեռային շրջանը փաստորեն գիտաշխատողները գալիս էին, գնում էին, բայց բուն աշխատանքներ տանել հնարավոր չէր։ Հիմա կլոր տարի արդեն գիտական աշխատանքները ծավալվում։
Այսօր սարսափելի վիճակում են գտնվում ջերմատները, 1200 արևադարձային և մերձարևադարձային բույսեր ջեռուցման բացակայության արդյունքում հարվել են, իսկ ջերմոցն այլևս չի գործում։ Սենյակային բույսերի համար նախատեսված արտադրական ջերմատները, որոնք նախկինում հանդիսացել են կարևոր միջոց ողջ բուսաբանական այգու ֆինանսական խնդիրները հոգալու համար, նույնպես չեն գործում, և գոնե տարածքը չկորցնելու համար տնօրինությունն այն օգտագործում է որպես տնկարանային տնտեսություն։
Ինքներդ եք տեսնում ինչ վիճակում է, ոչ բան գործություն չունի, ոչ որոքում, ոչ ջերմություն, ապակե պատվածությունը ամբողջությամբ վերածվել է, ամբողջությամբ քայքայված, ու քանի որ մեր գիտական շենքերին մոտիկա և տեղ ավելի հեշտ կլինի գործունեություն ծավալել, մենք այս տարածքները վերընկացել որպես տնկարանային տնտեսության։ Որոշ տեսակի ծառեր թփեր ստեղ վաճառքի համար մենք աճեցնում ենք։
Բուսաբանական այգու վարդանոցի ղեկավար Գրետա Ղուկասյան ուրախությամբ նշում է, որ բուսաբանական այգին անցյալ տարի Շվեյցարիայի դեսպանատան աջակցությամբ վերականգնել է նախկին վարդանոցը։
Վերացել էին այստեղի վարդերը և անցյալ տարի հնարավորություն ունեցանք նորից վերականգնելու, նոր սորտեր, տեսականիներ ձեռք բերելու։ Ունենք մոտ 20 նոր սորտեր, որոնք ամբողջ տարի, ամառվա ամբողջ սեզոնի ընթացքում շատ գեղեցիկ ծաղկում են, որի հետ կապված շատ այցելուներ ունենք։
Հարցին, թե որքան գումար կպահանջվի այգին ամբողջովին բարեկարգելու և նախկին տեսքը վերականգնելու համար, փոխտնօրեն Մովսիսյանը պատասխանեց.
Ով ամբողջ այդ կոլեկցիաները 4 երկամասերով ամբողջը վերականգնել, պիտոմնիկները վերականգնել և ջերմանդային տնտեսությունները վերականգնել և կոլեկցիոն ջերմատունը վերականգնել և արտադրական ջերմատները վերականգնել, ինձ այդ սարսափելի բան է, այդ թվերը հարյուրավոր, հազարավոր դոլարների ապրումներ, այլ ընտրանկայինները չեն մոտենում, որտեղ շատերը հիմա հատկապես արտասահմանի կողմից ներկայացիչներ, որ գալիս են, իմանում են, որ պետական հիմնարկան, այդ պետական հիմնարկային ֆինանսավորում չեն կատարում։ Մեր անհատներին ինչքան դիմել ենք տարբեր ազգաներ, ոչ մեկը չի մոտեցե։
Բուսաբանական այգին պատկանում է Գիտությունների ազգային ակադեմիային։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ակադեմիայի բնական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Վիլեն Հակոբյանը նշում է, որ բուսաբանական այգին պահպանելու համար ցավոք ակադեմիան այսօր մեծ հնարավորություններ չունի, սակայն դեմ են նաև այգու թեկուս մի հատվածը մասնավոր սեկտորին հանձնելու մտքին։
25 հեկտար տարածք ուզում էին մասնավորեցնել, բայց նախակայությունը ամենջան գործադրեց եւ կառավարությունը համաձայնվեց նախակայության հետ, որ չմասնավորեցի, որտեղ եթե տրվի, ուրեմն նրա որպես ինստիտուտի գույությունը կխաթարվի։
Հակոբյանը նշում է, որ իրենք դիմել են կառավարությանն ու մասնավոր սեկտորներին այգու համար ֆինանսական միջոցներ գտնելու համար, չնայած դեռ պատասխաններ չեն ստացել։
Բուսաբանական այգին համարում են չափազանց կարևոր մի վայր, որը մեր Երևան քաղաքի բնակության համար, առողջության պահպանման համար չափազանց կարևոր է։ Դրանք տվյալ վայրի քաղաքի թոքերը, թե հավանաբար ընտրություններից հետո, եթե նրանց գործերը լավ լինի, պատասխան տա։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի հեռացեք ռադիո ընդունիչներից մի քանի րոպեից Մաքս Լիբերթին կրկին եթեր կվերադառնա։
Макс.
Макс.
Макс Либерти. Макс.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Կապեք ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում.
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը, Նանե Սահակյանը կներկայացնի աշխարհում տեղի ունեցող հետաքրքրաշարժ իրադարձությունները։
Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է իր սոցիալական ցանցում նոր գործիքի ներդրման մասին, որը թույլ կտա մարդկանց գրանցվել որպես օրգանների դոնոր։ Մարդիկ այսուհետ կկարողանան բժշկական նպատակներով գործածել Facebook-ը եւ գտնել կենսականորեն անհրաժեշտ փնտրվող օրգանը շուրջ 1 միլիոն այլ օգտատերերի շրջանում։ Նոր գործիքը Ցուկերբերգը բնորոշել է իբրև իսկական հեղափոխություն ներքին օրգանների փոխպատվաստման ոլորտում, որտեղ պահանջարկը մի քանի անգամ գերազանցում է առաջարկը։ Իսլանդիայում այս ամառ զբոսաշրջիկներին առաջարկում են շրջագայություններ հրաբխի ներսում, տեղեկացնում է Բրիտանական Տելեգրաֆը։ Թրիհնուկա գիգուր հրաբուխը, որը հանգած է ավելի քան 4000 տարի, զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել հունիսի 15-ից հուլիսի 31-ը։ Հրաբուխը գտնվում է մայրաքաղաք Ռեյկավիկի մերձակայքում։ Տուրիստական ընկերությունները զբոսաշրջիկներին մոտ 120 մետր խորությամբ կուղեկցեն հատուկ մալուխային մեքենայով։ Շրջագայությունը կարժենա մոտ 300 ԱՄՆ դոլար և կտևի 1 ժամ։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գործերով 12-րդ դատարանում վանդակ գործողությունների ծրագիր գործով հերթական դատավարության ժամանակ ամբաստանյալներից մեկի փաստաբան Հուսեյն Էրզոսը զարմացրել է դատարանին եւ սրահում ներկայգտնվողներին։ Թուրքական հուրիեթի փոխանցումը դատական նիստին վկաներին լսելուց հետո դատարանից խոսք է խնդրել փաստաբանը, ամուսնության առաջարկություն անելով դատական նիստին հետևող CNN Թուրքի թղթակից Յեշիմ Քամին։ Փաստաբանի համար միակ տեղը, որտեղ նա կարողանում է ազատ և հանգիստ արտահայտվել, դատարաններն են, սակայն այս անգամ ոչ թե դատարանից են բան պահանջում, այլ մեկ ուրիշից։ Պարոն դատավոր, ձեր թույլտվությամբ այս պահին դատարանի սրահում գտնվող CNN Թուրքի թղթակից Յեշիմ Քամին ամուսնության առաջարկություն եմ անում, ասել է փաստաբանը։ Փաստաբանի այս խոսքերից հետո դատարանում գտնվողները մի պահ քարացել են զարմանքից, որից հետո սկսել են ծափահարել։ Ամուսնության առաջարկություն ստացած CNN Թուրքի թղթակից նորախությունից արտասվել է, նա նշել է, թե իր համար անսպասելի ասելի էր նման ձևով ամուսնության առաջարկությունը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Max Liberty
54-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Մայիս ամսին հարսանիքներ գրեթե չեն լինում, քանի որ շատերի կարծիքով մայիսը դժբախտության ամիս է։ Տարիներ առաջ բոլոր ժողովուրդները հարսանիքների համար հարմար են համարել աշնան և ձմրան ամիսները, որովհետև գարնան ու ամռանը մարդիկ զբաղված էին գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Արաքելական եկեղեցին չի արգելում մայիսին ամուսնանալ, սակայն հայերից շրջանում դեռ գործում այն կարծրատիպը, որ մայիսը ամուսնանալու համար վտանգավոր ամիս է։ Որտեղից են գալիս մայիս-վայիս սնահավատության արմատները, այս թեմային Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել իր պատրաստած ռեպորտաժում։
Մայիս-վայիս բարախաղը մինչև այսօր շատ զույգերի ետ է պահում մայիսին ամուսնանալու որոշումից կամ մտքից։ Տարիներ առաջ մայրաքաղաքում գործող ծաղկի սրահներից մեկը, որը նաև հարսանյաց հանդեսներ էր կազմակերպում, մայիս ամսին հարսի զգեստներն անվճար էր տրամադրում, որպեսզի մայիսին աճեր ամուսնանալ ցանկացողների թիվը, բայց ապարդյուն։ Զրուցակիցս այդ սրահի մենեջեր Ծովինար Սարգսյանն է։
Հագուստները հարսի անվճար էինք տրամադրում, դա արվեց նրա համար, որպեսզի մայիս ամսի այդ կարծրատիպը որ մայիս ամսին չեն ամուսնանում, որպեսզի այդ կարծրատիպը կոտրենք, բայց եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 2 թե 3 հագուստ ընդհանրապես ցանկություն եղավ վերցնելու, որը տրամադրվեց։
Փոքրիկ հարցում կատարեցի մայրաքաղաքի փողոցներում զրուցակիցներից մի մասի կարծիքով մայիսին ամուսնանալն իսկապես հղի է վտանգավոր հետևանքներով, մյուս մասի համար էլ դրանք պարզապես սնոտի ապաշտության դրսևորումներ են։
Գիտեք, հավատալու չհավատալու խնդիր չի, ուղղակի այդպես հնուց եկել է, բայց եթե խորհուրդ տամ որևէ մեկին, ինչ որ չէ, երևի չէ։
Ես էլ չէի ամուսնանալ։
Чем парас?
Парохасом. Русатан мне сейчас пасловицака. Маяться будем. Не надо лучше.
Достали вообще нам нужно, ну, бэт. Կամուսնանալ։
Ոչ մի նշանակություն չունի, որ ամսին է ամուսնանում։ Կարևորը աշտ երջանիկ, նրանք սնահավատությունն են։
Եթե զույգը երջանիկ կլինելու, ոչ մի բան չի կարող հանգարի։
Արմատացած անհիմն կահապար է։
Հենց մայիսին է որոշել ամուսնանալ նաև 23-ամյա Լիլիթ Սլոյանը։ Ծնողները հուշել են, որ մայիսին ամուսնանալու առումով որոշ մտավախություններ ունեն, բայց երիտասարդ զույգի համար դա խնդիր չէ։
Ասում են, որ մայիսին հարսա, հարս չի սիրում։ Մեսը որ մայիսին որ լացելու ամիս ծանրներ են շատ լինում, դժբախտ ընտանիք կլինի, բայց չէ, կարևորը սերն է, թե սերեկա երջանիկ մնանք։ Ասած մենք հետո որ ծնողների հետ խոսացինք, ասացին՝ «Վայ, մայիս ամսին չի կարելի հարսանիք»։ Բան, երբ մտածեցի ինչի, հետո ասացին՝ «Սնահավատություն, չգիտեմ ինչ», բայց մենք մտածեցինք, որ այտենց նման բաներ չկա, չենք հավատում։
Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանամղրչյանին զարմացնում է այն փաստը, որ երբ մեծ պահոց շրջանում եկեղեցական օրացույցներում հստակ գրված է, որ պսակադրություն չի կարելի կատարել, դա հիմնականում ընկնում է ապրիլ ամսից մինչև մարտի վերջն ընկած ժամանակահատվածը, միևնույնն է, ամուսնություններ գրանցվում են, իսկ մայիսին խուսափում են։
Բայց ամբողջ ապրիլը պսակադրություն անում են։ Ինչ է, որ մայիսին չանում։ Պահոց շրջանում, որ վարակույները եկեղեցու փակ է և պսակադրություն չի թույլատրվում, անում են մարդիկ պսակադրություն։ Մենք ստիպված ենք անում։ Ինչի համար։ Շատերը կմտածեն, եթե արգելում են, ուրեմն հոգևորականները եկեղեցին պետք է պսակեն։ Որովհետև եթե մենք չօրնենք պսակը, միևնույն է, նրանք իրենց այդ ամուսնական կարգը կկատարեն տանը։ Ավելի լավ է, որ օրհնվի այդ ամուսնությունը։
Ըստ Տեր Վարդան Քահանամկրչյանի, ծիծաղելի է, երբ մարդիկ առաջնորդվում են մայիս-վայիս պարախաղով։
Եթե ժողովուրդը ասում են մայիս-վայիս, նույն հաջողությամբ ես կարող եմ ասել ապրիլ-չապրիլ։ Այսինքն ապրիլին, եթե պսակադրություն կատարի, ուրեմն չեն ապրի։ Եվ իհարկե տհաճ է այս արտահայտությունը, բայց հնարավոր է նաև այս պարախաղը։ Մայիսին կատարվում է պսակ, և կարելի ասել ամենագեղեցիկ գարնան ամիսն է։
Տեր Վարդան Քահանամկրչյանն ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին չի արգելում և չկա ոչ մի օրենք մայիսին պսակադրություններն արգելելուն ուղված։ Ըստ նրա, գուցե անցյալից եկող մեկ հնարավոր պատճառ կա այս ամենին չափից ավելի լրջություն տալու համար։
Մայիս ամսին նախկինում անասուններ չեն մարդել, մայիս ամսին բնամթերք չի եղել, և գյուղացին սպասել է աշնանը, ինչպես ասում են, բերքը հավաքում են աշնանը, և ոչ ոք մայիս ամսին անասունը չեր մորթի, քանի որ այդ ժամանակահատվածում նրանք ծննդաբերում են, և գրեթե ուտելու ոչինչ չկար, այդ իսկ պատճառով երևի նախկինում չի կատարվել պսակադրություն, բայց կապել այս վայիս բարի հետ մենք իրավունք չունենք։
Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու մայիս ամսվա համար ընդամենը 2 պսակադրություն կա գրանցված։ Հիմնականում պսակադրությունների թիվը մեծանում է ապրիլի վերջին, միայն թե մայիսին չլինի, իսկ այս պահին գրանցված 2 ամուսնական զույգերից մեկն արտասահմանցիներ են։
Որոնց 2 արտասահմանցի են, Ամերիկայից եկած, և 3 առաջորդը ես գրանցեցի, Ամերիկայից եկել Փեսացու, ես ասացի, դուք չեք լսել, որ մայիսին մեր ժողովուրդը պսակադրություն չի կատարում, ասեց, աղջիկը տեղացեր, ասեց, լսել են, բայց ասեց, այս գեղեցիկ ամսվա, ես այմ ամենասիրելի ամիսն է, ես ուզում եմ հենց մայիսին պսակ։
Հոգեբան Աննա Բադալյանն ասում է, որ սա ոչնչով չբացատրվող սովորություն է, ոչ թե ավանդույթ կամ սովորույթ։
Հավատությունը դա այսպես կարծես կոդ լինի, որը տրվում է քո ուղեղին եւ անընդհատ դու ինքդ ղեկավարում ես եւ քանի որ քո էմոցիաները տանմեն դեպի փակուղի, ապա արդյունքը դու ստանում ես իսկապես բացասական։ Եվ հետո սկսում ենք ասել, «Վայ, տեսակ, իսկապես բաց ստացվեց»։ Բայց երբեք ոչ ոք չի մտածում, իսկ միգուցե մենք ենք մեղավոր, որ մեր վարկը բերեց նրան, որ մենք իսկապես հասանք սենք փակուղու կամ ինչ-որ բաց շրջանի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Max Liberty-ն ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաև կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք, գտնել Max Liberty հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։ Գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Max Liberty հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Max
Max
Max Liberty
Max
Max
Max Liberty
Max Liberty Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ջանիկ ջես տեսե զարմացել է ինչ որ բաներ ես դու խոսում ու գդի տակ միշտ բնբկում ծերացել է Ելի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ մողոքում ես։